Bitë e humbur të Libanit, ky është titulli i një dokumentari me tragjedinë e mira njerëzve të zhdukur në Liban e të mbyllur në burgjet siriane. Fenomeni i nisur 30 vjet më parë që nga pushtimi i parë i Damaskut në vendin e kedrave, frymëzon një film dokumentar preks, në cilin përmlidhen dëshmitë e ishtë burgosurve e të familjarëve të atyre që vuajnë akoma ndër pranga. Në mikrofonin ton, drejtori i dokumentarit Roger Bu Shahin.
In Libano sono stati dispersi 17.000 persone dall'inizio della guerra.
Nel Liban numrohen 17.000 të humbur që nga fillimi i luftës e deri me sot e ne nuk mund astja vinim fajin sirianëve, ndërsa sot, duke pasur dëshmit, duke pasur provat, duke pasur njohjen e këtyre provave nga OKB-ja, nga Amnesty International e nga Bashkimi Evropian për ekzistencën e libanezëve ndër burgjet siriane, ndërsa regjimi e mohon kategorisht këtë, mund të themi se njerëzimi nuk mund ta ignorojë më këtë vërtetë. E ne nuk mund mos e denoncojmë këtë argument, nuk mund mos e bëjmë problem urgent të çdo politikani, të çdo diplomati, të çdo shoqatet dhe drejtet e njeriu që shkon në Liban e që shkel në Siri, sepse kjo tragedi nuk mund të lihet në heshtje. Është fjala për qindra njerëz që vuajnë ndër tortura, që se dim a janë gjallë apo kanë vdekur.
E si është e mundur që bashkësia ndërkombëtare mos ndërhyjë për të zgjidhur një problem kaq tragjik?
Sappiamo che è un motivo politico. Per questo motivo noi vogliamo partire dalla drammaticità.
E dim se ka shkaqe politike, prandaj nuk duam të nisemi nga dramaticiteti i këtij problemi ta bëjmë argumentin jo politik. Dëshirojmë të bëjmë thirrje kryqit të kuq italian e kryqit të kuq ndërkombëtar për të filluar një veprimtari konkrete ndaj regjimit sirian, për zbuluar të vërtetën, për të hetuar, e kërkojmë edhe të krijohet një komision ndërkombëtar që kjo tragjedi, mendimin e Italisë të OKB-së, të bëhet problem për regjimin sirian.